Бишкекте түшкү саат 1 болду. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Тажикстандагы абал Кыргызстандын коопсуздугуна кандай таасир этет? Жаңы өкмөт куралышына бир ай калганда премьер-министр Темир Сариев кардиналдык экономикалык реформаларды жарыялады. Кыргызстанда эң булганчы аймак кайсы? Абанын булганышын адамдын ден соолугуна кандай таасирин тийгизет? Түз ободо маектешебиз. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кенен токтолмокчубуз. Азаттык менен бирге болуңуз. Кутман күнүңүз менен. Бүгүн 7-сентябрь, дүйшөмбү. Микрофондо мен Ханымгүл Элкеева. Оолуу эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырат. Санжар,
рахмат, саламатсыздарбы. Турдакын Усубалиевди акыркы сапарга узатуу зыйнаты шаршембиге белгиленди. Коомдук жана мамлекеттик ишмер Турдакын Усубалиев бүгүн таңга жуук 96 жаш курагында оорудан улам кайтыш болду. Ал бир айдан ашуун убакыттан бери бейтап болгонун азаттыкка небереси Эрмек Усубалиев билдирди. Маркум менен коштошуу зыйнаты 9-сентябрда Бишкектеги тарых музейинде өтөт. Өкмөт бул үчүн уюштуруу комиссиясын түздү. Турдакын Усубалиев Кыргызстандын биринчи катчысы болуп 1961-жылдан 1985-жылга чейин өлкөнү башкарган. Маркум 1919-жылы Кочкордо төрөлгөн. Былтыр 95 жылдык мааракеси мамлекеттик деңгээлде белгиленген. Кыргыз-тажик чеги күчөтүлгөн тартипте кайтарылууда. Тажикстандагы кырдаалдан улам кыргыз-тажик чеги арасында жоокерлер күчөтүлгөн тартипте иштей баштады. Аймакка кошумча аскерлер жөнөтүлгөнүн, эки өлкөнүн тийиштүү органдары тыгыз байланышта иштеп жатканын мамлекеттик чек ара кызматынан кабарлашты. Көзөмөл өткөрүү бекеттеринде кадимки тартипте жумуш уланууда. Тажикстандын коопсуздук күчтөрү дүйшөмбү менен Вахтат шаарларында чабуул уюштурган деп айыпталып жаткан генерал Назарзода менен анын шериктерин издөө улантууда. 4-сентябрдан берки кагылыштарда өлгөндөрдүн саны кечээки маалыматтар боюнча 26 адамга жетти. Германия өрт тутанган жерлерден келген миңдеген качкындарды кабыл алды. Сириялык, Ооганстандык жана Ирактык миңдеген мигранттардын Германияга агылуусу уланууда. Берлин 5-сентябрда 11 000, 6-сентябрда 10 000ден ашуун качкын келгенин билдирди. Мурдараак Венгрия расмийлери Австрия жана Германияга бараткан мигранттардын жолун тосуп, Европа биримдигинин тартиби боюнча каттоодон өтүшү зарылдыгын билдирген. Германия бийлиги Венгрия аймагындагы бардык качкынды кабыл алууга даяр экендигин белгилеп, Будапештте мамлекеттеги мигранттардын каттоо талабын койгон. Буга Австрияда макулдугун билдирип, Венгриядагы качкындарды өз аймагы аркылуу Германияга өткөрүп жиберди. Германия жана Австрия расмийлери качкындарды өткөрүү гуманитардык каачылык коркунучун азайтуу үчүн ишке ашырылган бир жолку чара экенин, мындан ары андай болбой турганын айтууда. Ички иштер министрлиги партияларды коопсуздукту бекемдөөгө чакырды. Ички иштер министрлиги бүгүн саясий партиялардын лидерлерине кайрылып, штабтар жайгашкан кеңселерди кайтарууга алууда бекемирээк болууга чакырды. Министрликтин сунушу боюнча шайлоо маалында коопсуздук чараларын күчөтүү үчүн кеңселерге видео күзөмөл орнотуу, терезелерге темир тор кап то өрт коопсуздугу чараларын сактоо жана штабты тынымсыз нөөмөтчү менен кайтаруу керек. Өткөн жумада Атамекен партиясынын Бишкектеги кеңсесин белгисиз кишилер тоноп кеткен. Үгүт иштери башталгандан бери Бишкек шаарында, Чүй, Ош, Ысык Көл жана Жалал Абад облустарында шайлоого байланыштуу 7 жолу жаңжал катталган. Бул боюнча күч органдары иликтөө жүргүзүп жатат. Шайлоого карата 2280 шайлоо тилкесинде коомдук тартипте 8000 милиция кызматкери жана 8000ден ашуун элдик кошуундун өкүлдөрү көзөмөлгө алат. Молдовада президенттин кызматтан кетишин талап кылган митинг уланууда. Коррупцияга жана уурулукка каршы деп аталган чакырык менен 10 000 демонстранттар Кишиневдө мөөнөтсүз нааразылык акциясын улантышууда. Азаттыктын Молдова кызматы билдиргендей, кечээ кечке жуук митингчилер 30 чакты чатыр тигип, бийлик алардын талаптарын аткармайынча эч жака кетпей турганын айтып чыгышты. Нааразылык акциясы Сыймык жана Чындык деп аталган жарандык платформа тарабынан уюштурулган. Полициянын маалыматы боюнча Кишиневдөгү борбордук аянтка 60 000 адам чогулду. Митингчилер кабыл алган резолюцияда мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүү, президент Николай Тимофти баштаган бийлик өкүлдөрүн кетүүсү талап кылынган. Өкмөт башчы Валерио Стрелец митингчилер койгон талаптар бир жуманын ичинде караларын жана ага жооптор болоорун кабарлады. Ошондой эле өкмөт башчы демонстранттардын талаптарынын арасында конституцияга туура келбегендер да бар экенин айтты. август айында Бишкекте башка аймактарга салыштырмалуу абанын булганышы ченемден ашты. Бул тууралуу айлана чөйрөнүн булганышын көзөмөлдөө башкармалыгынан билдиришти. Ошондой эле Ош менен Кара Балта шаарларында да абага зыяндуу заттар көбүрөөк чыгарылды. Ал эми Токмок шаарында башка калааларга салыштырмалуу аба таза экендигин адистер белгилешүүдө. Канымгүл.
Рахмат, жаңылыктарды Санжар Иралиев тааныштырды. Одон жаңырган жана башка жаңылыктарды окуялардын өнүгүшүн Азаттык Чекит Кейжи, Азаттык Чекит Мови дарегенен окутуруңуз. Ошондой эле бизде Рус Чекит, Азаттык Чекит Кейжи орус тилиндеги сайтыбыз бар экен, эсиңиздерге салабыз. Маалыматтар улам жаңылап турмакчы, эми акчанын курсу менен таанышып алыңыздар. Улуттук банктын билдиришинче ушул тапта 1 АКШ доллары сатып алуу 66 сом 13 тыйын, 1 евро 73 сом 67 тыйын, 1 рубль 97 тыйын, казак теңге 27 тыйынга барабар болууда. Эми берүүбүздү кененирээк башка кабарлар менен улантабыз. Тажикстандагы кырдаалдан улам, кыргыз тажик чек арасында жоокерлер күчөтүлгөн тартипте иштей баштады. Аймакка кошумча жоокерлер жөнөтүлгөнүн, эки өлкөнүн тийиштүү органдары тыгыз маалымат алмашуу менен иштеп жатышкан мамлекеттик чек ара кызматынан кабарлашты. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет. Ал жакта абал кандай, кандай аракеттер көрүлүп атат? Жеңиш, саламатсыңбы?
Саламатсызбы Канымгүл. Ушул 4-нчү сентябрдан берки Тажикстандын аймагында болуп жаткан окуяларга байланыштуу Кыргызстандын чек араларында азыр күчөтүлгөн тартип орнотулуп, мындан тышкары ушул Тажикстан менен Баткен облусунун чектеш айылдарында кошумча чек арачылардын атайын топтору көзөмөлгө алып аткандыгын айтышты. Мындан тышкары мен жергиликтүү тургундар менен сүйлөшкөндө да ушул аймактарда саттамдар бир аз тыкыр текшерилип баштаганын айтып атышат. Ал эми милиция кызматкерлери болсо ушул окуядан кийин эле дароо ушул чек аралаш айылдардын участкалык милицияларына, жалпы эле аймакта иш алып барган милиция кызматкерлерине ушул аймактагы абалды көзөмөлдөп, мындан тышкары ушул жергиликтүү тургундар менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүү жана пикир байкоо салып туруу боюнча атайын тапшырма берилиптир. Чек араларда болсо каттамдар кадимкидей эле жүрүп атат, болгону текшерүүлөр бир аз күчөтүлгөн. Тажикстан тарапка түшүп аймагына өтүп келген Кыргызстан жарандарынын сүйлөшкөнүмдө алар аймактарда ошол кошумча милиция кызматкерлери көбүрөөк байкалып калгандыгын, бирок чек арадан өтүү көбүп оорлобо эле текшерүү гана бир аз тыкыр болгонун айтып атышат да.
А жергиликтүү бийлик эмне деп атат? Ушул Кыргызстанга өтүп кетүү коркунучу бар же жок, ушунун алдын алуу боюнча дагы эмне иштерди аткарып атышыптыр?
Жергиликтүү бийлик болсо ошол кошуна өлкөдөгү болгон окуяга байланыштуу атайын жыйын өткөрүлүп, атайын кызматтарга, тийиштүү кызматтарга тапшырмалар берилгенин гана айтышты. Ал эми жергиликтүү тургундар болсо ошол бир аз кооптонуу болгону менен, негизинен окуя Тажикстандын түштүк аймагында болгондуктан бул жакта көп эле кооптонууга негиз жок. Бирок ушул Кыргызстанда жакында өтүүчү шайлоолорго байланыштуу кандайдыр бир ушул чагым аракеттер, Тажикстан тараптан ушундай бийлигине нааразы болгондор Кыргызстан тараптан дагы кандайдыр бир аракеттерди жасап калышы мүмкүн. Ошондуктан биздин күч кызматтары бул окуяларга бул жакта өткөрбөөгө дайыма ушул көзөмөлгө алып күчөтүлгөн тартип менен иш алып барып шайлоо өткөнгө чейин ушундай абалды көзөмөлдөп туруш керек деген гана пикирлерин айтып атышат. Ал эми чек аралаш айылдарда болсо негизинен абал тынч, элдер кадимкидей эле тиричилигин өткөрүп атышат.
Чоң рахмат, бул аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров болду. Тажикстандын, белгилей кетсек, Тажикстандын коопсуздук күчтөрү дүйшөмбү менен Бахтатта чабуул уюштурган деп айыпталып жаткан генерал Насурзада менен анын шериктерин издөөнү улантып атат. Негизи эле ушул коопсуздук маселеси боюнча Азаттыктын кечки берүүлөрүнөн дагы кенен улантабыз. Бул багытта улуттук коопсуздук комитетинин төрагасынын мурдагы орун басары Марат Иманкуловко Тажикстандагы кырдаал тууралуу Бактыгүл Чыныбаева суроо узаткан. Азыр ошол маекте сунуштайбыз. Кыргызстан ушул коопсуздугун сакташ үчүн кандай чараларды көрүш керек деп ойлойсуз?
Эми азыр Тажикстандын ичинде болуп аткан эме мен ойлойм, эгерде жанагындай коргоо министрлигинде жана ички иштер министрлигиндеги атайын кызматкерлер көтөрүлүп чыгып курал алып согушуп атканда бул кандайдыр бир башкача бир иликтөө керек го. Могу массалык маалымат каражаттарын да берилип аткандар жетишсизго деп ойлоп атам да мен. Энди ойлонуп атам азыр кандайча ушундай болуп кетти. Ошол эки күч структураларында иштеп турган, жетектөө органында иштеп турган адамдар келип туруп азыр курал көтөрүп чыкканда бул дагы башка жагдайлары барго деген мен мындай сын көз караш менен карап атам да. Алар түздөн түз эле келип эле Кыргызстанды көздөп жинет дегенге мен азыр андай маалымат да жок, андай коркунуч да жок. Экстремисттик террористтик топтор жана чет өлкөдөн келген баягы ислам өзбекстан ислам кыймылы сыяктуу ислам джихады деген жана азыркы мынакей так называемый исламский государство деп атпайбы, мына ошолор тараптан боло турган болсо анда кичине кооптонсок болот эле, бирок бизде андай маалымат жок экенин көрүп турам. Ошого карабастан биз азыр Тажикстан менен чектеш чек араны биз азыр күчөтүп мындай усилениялар менен карашыбыз керек.
Эгерде кокус ушундай бир качкындардын же болбосо ошондой куралдуу топтордун киришүүсү болуп кетсе Кыргызстангачы, чындыгында биздин армиянын күчү жетпей калышы мүмкүнбү?
Эми мындай анча мынча топтор киргенге биз өзүбүз деле күчүбүз жетет, даярдык бар. Бирок эгерде жанагындай массалык түрдө качкындар кире турган болсо, массалык түрдө жанагындай боевиктер кире турган болсо бизге кыйын болуп калат. Мен аны өзүм да көргөм. Мисалы жана согуш жылдары жүрбөй эле, мына Анжан окуясы болгондо 2005-жылы 530 ашык качкын кирип келбеди эле Анжан тараптан. Мына мен өзүм ошондо барып согуу тоозуп ошолорду жайгаштырып ошолор менен иш алып барганда абдан кырдаал курчуп кеткен. Эми бир да куралчан адам кирген эмес, куралдардын болгон куралдардын баарын Өзбекстан территорияна тиштеп алып бергөстөй жансактоо үчүн кирип кетишкен бергөз.
Анан Марат мырза, кечээ эле жамааттык коопсуздук келишим уюму бул Тажикстандын өзүнүн ички иши деп атап коюп кандайдыр бир жоопкерчиликтен качкандай мамиле жасап жатат да, эгерде бул окуялар курчуп кетсе анда эл аралык мисалы уюмдар ошо жамааттык коопсуздук келишими ошол эле киришүүсү мүмкүнбү, кандай деп ойлойсуз?
ОДКБ азыркы айтып атканын, ал ички иштер деп атканын эми алар биз карап турабыз деп айтыш керек болчу. Эми бул ички иш деп да, эгерде сырттан күчтөр келип жанагындай кол сала турган болсо анда ОДКБ түзөнүшү киргизүүгө укугу да бар, анткени анын уставы ошондой уставында каралган. ОДКБ мамлекеттер бири бирине тышкы кол салуудан бири бирине коргошконго, биргелешип коргогонго укугу бар. Бирок азыркы болуп аткан тыштан келбей эле маалыматтар боюнча Душанбенин ичинде өз аскер кызматкерлери чыгып атканда, конечно, ОДКБ кирип барганга ОДКБдан бул жерде эме чектелген.
Муну Марат мырза кандайдыр бир деңгээлде Рахмондун бийлигине каршы көтөрүлүш катары да кабылдаса болобу, кандай деп ойлойсуз?
Толук мүмкүн, мен андайды так эскертпейм. Анткени ошо кызматта иштеп аткан адамдар курал көтөрүп алып туруп азыр ошол ичинде жаңжал бул деген ошо азыркы режимге каршы күрөшүп атат деген эле сөз бул. Анан теракт кылып атат, алар теракт кылганда кимге кылат? Жөнөкөй жашаган адамдарга кылып атабы? Анан мен ошон үчүн кооптонуп атам да, ошон үчүн менде суроолор туулуп атат.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасынын мурдагы орун басары Марат Иманкулов менен кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева маектешти. Берүүбүздү улантабыз. Өкмөт башчы Темир Сариев финанс экономикалык багыттагы программасын жарыялады. Акча насыя саясатын кардиналдуу өзгөртүүнү көздөгөн өкмөт башчысынын программасын аткарууга убакыт жана мүмкүнчүлүк болобу? Ал реформалар турмушка ашырыла баштаса кандай тобокелчиликтер күтүп турат? Теманы Айданбек Ахмат уулу улантат.
Урматтуу угармандар, сиздер бейтарап, калыс жана заманбап мультимедиа каражатын Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Техникалык себептерге байланыштуу кезектеги күнүмдүк берүүбүз обого убактылуу чыкпай жатат. Бирок биздин толкунубуздан кетпеңиздер. Бул аралыкта Азаттык KG сайтыбыздан соңку маалымат кабарлары менен тааныша аласыздар. Интернет барагыбыздын дареги Азаттык Чекит KG.
Татын өзгөртүүнү көздөйт. Маселен, азыркы кезде жүргүзүлүп жаткан акча саясаты импортту колдоого багытталган. Аны биз экспортту колдоого карай өзгөртүшүбүз керек, баланс ташыбыз керек деп белгилеген. Мамлекеттик макроэкономикалык саясат инфляцияны ооздуктоого эле эмес, экономикалык өсүштү да камсоого багытталыш керек деп аталган. Экономика министрлигинин алдындагы макроэкономикалык саясат башкармалыгынын башчысы Насирдин Шамшиев Темир Сариевдин программасы жалпы өкмөттүн программасы деп атайт. Ошол эле учурда бул программанын тагдыры 4-октябрдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгы менен чечилерин моюндайт.
Эми азыркы өкмөт бул нерсеге чечкиндүү кадам жасай алды. Анткени 4-октябрда отурган шайлоо буга мына жол көрбөттү. Анткени 4-октябрдагы шайлоодо ким келет, кайсы күчтөр келет, өкмөттү кайсы партия, кайсы коалиция түзөт, ошол көз каранды болот. Бул эми өкмөткө дийинки келе турган өкмөткө өкмөттүн негизги багыттарын аныктап койду.
Экономика илимдеринин доктору Жума Кадраканиев болсо, өкмөт башчы Темир Сариевдин акча насыя саясатын өзгөртүү, аны экспортту колдоого карай буруу жалпысынан туура саясат дейт.
Болсо сомду азайтып, биз инфляцияны кармалабыз деген бул туура эмес сөз да. Кичине инфляция көбөйсө да эчтеке эмес, экономика иштеш керек да негизгиси. Ал инфляциядан коркуп эле жалаң сомдун көлөмүн азайтабыз, анан ары бери жылдырбай кетсем биз экономиканы жокко чыгарып алабыз. Ал туура эмес.
Экономика илимдеринин дагы бир доктору Айылчы Сарыбаев болсо, акча насыя валюта саясатын экспортту колдоого карай өзгөртүү АКШ, Кытай өңдүү ири мамлекеттер көбүнчө бул ыкманы пайдаланып жүргөнүн, ал эми экономикасы алсыз Кыргызстан андай саясат жүргүзүүгө чамасы келеби келбейби деп өзүнүн шегин билдирди. Сарыевдин экономикалык программасын ишке ашыруу үчүн Улуттук банктын саясаты менен бул макулдашылыш керек. Улуттук банк өз саясатынын негизги катары белгилүү болгондо инфляцияны ооздуктоо жана сомдун курсун туруктуу кармоону атап келет жана ал мыйзамдарда көрсөтүлгөн. Темир Сариевдин программасында инфляцияны ооздуктоо эмес, экономикалык өсүшкө артыкчылык берүү сунушталып жатканы маалым. Мына ушул негизи эле ушул эки агым экономикалык саясатта бири биринен дайым жолталашып келаткан нерсе. Кыргызстан белгилүү болгондой мурда эл аралык финансылык уюмдардын жардамы менен ушул улуттук валютаны макроэкономикалык туруктуулукту сактоого басым жасап ушул саясатты кармап келатат. Ал эми Темир Сариевдин саясаты болсо ушуну өзгөртүп акча саясатын экономикалык өсүштү камсыздоого басым жасап жатат, бирок бул канчалык ишке ашат азырынча айтыш кыйын.
Чоң рахмат Айданбек Акмат уулу, ушул өкмөт башчы Темир Сариев сунуштаган финанс экономикалык багыттагы программасын кененирээк Азаттыктын кечки берүүлөрүнөн дагы сунуштайт. Сиз угуп аткан Азаттык радиосунун түшкү жарым сааттык берүүсү бүгүн 7-сентябрь дүйшөмбү. Микрофондо мен Кангүл Элкеева. Эми соңку кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге салабыз. Турдакун Усубалиевди акыркы сапарга узатуу зыйнаты шаршембиге белгиленди. Кыргыз тажик чек арасы күчөтүлгөн тартипте кайтарылууда. Молдовада президенттин кызматтан кетишин талап кылган митинг уланууда Германия өрт тутанган жерлерден келген миңдеген качкындарды кабыл алды. Ички иштер министрлиги партияларды коопсуздукту бекемдөөгө чакырды. Карганбек Самаковдун жери боюнча өкмөттүн токтому жокко чыгарылды. Август айында Бишкекте башка аймактарга салыштырмалуу абанын булганышы ченемден ашты. Ушул жана башка жаңылыктарды сиздер толугураак Азаттык чекит KG сайтынан дагы окуп таныша аласыздар. Берүүбүздү улантабыз. Эл аралык баяндарга орун берсек, Тажикстандын коопсуздук күчтөрү дүйшөмбү менен Вахдатта чабуул уюштурган деп айыпталып аткан генерал Насурзада менен анын шериктерин издөөнү улантууда. Тажик президенти Эмомали Рахмон аларды кармоо операциясы жакынкы күндөрү аяктарын билдирди. Шайырбек Эркин уулу кененирээк айтып берет.
Тажикстандын коргоо министринин мурдагы орун басары Ходжа Халим деген ат менен таанымал генерал Абдухалим Назарзода жан жөкөрлөр менен баш калаа дүйшөмбүдөн 150 чакырымдай аралыктагы Рамит капчыгайында жашырынып жүргөнү кабарланууда. Ал башында турган кылмыштуу топ 4-сентябрдын таңында дүйшөмбү менен Вахдаттагы чабуулдан кийин издөөгө алынган. Тажик ички иштер министрлиги жекшембиде Рамит капчыгайындагы атайын операцияда бул топтун дагы 4 мүчөсү тындым болгонун кабарлады. Сырткары топтун 7 мүчөсү кармалып, алардан ири көлөмдөгү курал жарак менен ок дарылар алынган. Анын ичинде АКМ үлгүсүндөгү 18 автомат, 50 ок салгычы менен жана түрдүү патрондор бар. Муну менен 4-сентябрдан берки кагылыштарда өлгөндөрдүн саны кечээки маалыматтар боюнча 26 адамга жетти. Алардын 9 милиция кызматкери, калган 17 кылмыштуу топтун мүчөлөрү. Тажик президенти Эмомали Рахмон жекшембиде 2 күн мурда милиция бөлүмүнө кол салуу болгон баш калаадан анча алыс эмес Вахдат шаарына келип, кылмышкерлерди кармоодо көрсөткөн көмөгү үчүн вахдаттыктарга алкыш айтты жана калган кылмышкерлер жакын арада кармаларын белгиледи. Төртүнчү сентябрь күнү эртең менен дүйшөмбүдө жана Вахдатта болгон кайгылуу жана жийиркеничтүү окуялар элдин тынчтыгын бузган окуя болду. Бул ниети жаман жана кылмышкер адамдардын кылганы. Алар муну менен элдин бейпилчилигин бузуп жатат деген президент Эмомали Рахмон андан ары бул куралды кол салууну айыптап, аны ислам мамлекети террордук тобу менен санаалаш согушкерлер жасаган деп айтты. Ошондой эле Сирия менен Ирактагы ислам мамлекети террордук тобунун катарында Вахдаттын 46 тургуну бар экенин жана азырга чейин алардын 15 өлтүрүлгөнүн да эске сала кетти. Тажик президенти Агаулай эле 4 сентябрда Вахдаттагы милиция бөлүмүнө кол салгандар сөзсүз мыйзам алдында жооп берет деп элди ишендирди. Жекшембиде Тажик ички иштер министрлиги 4 сентябрдагы чабуулдарга аралашканы шектелген коргоо министрлигинин 2 офицери кармалганын да билдирди. Мунун алдында министрлик Назарзоданын 38 шерги кармалып, алардан 500'ден ашуун ар кандай курал жарак алынганын кабарлаган. Жогоруда сөз болгон чабуулдардын башында турган айтылып жаткан Абдухалим Назарзода мурдагы бириккен тажик оппозициясынын мүчөлөрүн жана өткөн кылымдын 90-жылдардын башындагы жарандык согушта талаа командирлеринин бири болгон. 1997 жылы президент Рахмондун өкмөтү менен түзүлгөн тынчтык келишиминин алкагындагы бийлик бөлүштүрүүдө бириккен оппозициянын курамында алда өкмөткө келген. Кийинчерээк генералдыкка чейин жеткен Назарзода 2014 жылдын январында президенттин буйругу менен коргоо министринин орун басарлыгына дайындалган болчу. Тажик милициясы азыр өлкөдө абал туруктуу экенин жарыялады, бирок 6 сентябрда баш калаа дүйшөмбүдөгү ири базарлардын баары жабылды. Алар өлкөнүн эгемендик майрамынан кийин 10 сентябрда ачылары кабарланууда. Тажикстан көз карандысыздык күнүн 9 сентябрда белгилейт. Тажикстандагы соңку окуяларга байланыштуу Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы да бул өлкө менен чектеш Баткен облусундагы чек ара бөлүмдөрүн күчөтүлгөн тартипке өткөрдү. Маалыматка караганда кыргыз чек арачылары кошуна өлкөдөгү окуяга тыкыр байкоо салып турат. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Азаттыктын телеберүүлөрү кайрадан коомдук биринчи каналда. Журналисттик иликтөөлөрдөн, курч маектерден турган ыңгайсыз суроолор берүүсүн ар шаршемби кечки 6:30 жаштар жашоосун чагылдырган Азаттык плюсту ар жума күнү кечки 7:00 көрүңүз. Башкалар жашырганды биз айтабыз.
Эми берүүбүздү студиянын коногу түрмөгү менен улантабыз. Август айында Бишкекте башка аймактарга салыштырмалуу анын булганышы ченемден ашты. Бул тууралуу айлана чөйрөнүн булганышын көзөмөлдөө башкармалыгынан билдиришти. Биздин бүгүнкү студиянын коногу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы Кыргыз гидромет агенттигинин өкүлү Мээрим Асанбаева кызы студияда отурат. Мээрим, студияга кош келипсиз. Мына абанын булганышы боюнча маалымат таратыңыздар. Сиздер суу жана абанын абалын иликтеп чыккандан кийин анда өтө кооптуу жагдайда болгон жок деп айтылган экен. Негизи ушул акыбал кандай? Ушу аба суунун абалы кандай экен?
Саламатсызбы? Биздин башкармалык абанын жана суунун булгануусуна байкоолорду жүргүзөбүз. Абанын байкоосун Бишкек шаарында 7 постто жүргүзөбүз жана азыркы учурда абанын булганышы бир аз жогорку деңгээлде. Ал азот оксиди, диоксиди жана формальдегид менен кирделгени аныкталган. Булардын кирдөөсү чектүү деңгээлди концентрациянын 2-3 эсесин түзгөн.
Анан негизи эле кандай өлчөйсүздөр абанын булганышын, кантип ченелет?
Республика боюнча 14 пост жана Бишкек шаарынын ар кайсы аймактарында 7 стационардык посттор жайгашкан. Ал жерден абанын сынамдары белгилүү убакыттарда алынып, лабораторияда химиялык анализ жүргүзүлөт. Ошол анализдердин жыйынтыгы боюнча бул көрсөткүчтөрдү айтабыз.
Биз жаңылыктарда учкай айта кеттик, негизи токмокто салыштырмалуу аба тазараак экен дегенде, анан кайсы аймактын абасы өтө булганган деп айтса болот?
Республика боюнча Ош, Кара Балта, Токмок жана Чолпон Ата, Бишкек шаарларында жүргүзүлөт бул байкоолор. Башка шаарларда чектүү деңгээлдин ашуулары буга чейин аныктала элек. Бишкек шаарында гана бул кирдөөлөр бар. Жана Бишкек шаарынын борбор аймактарында кирдөөлөр бар деп айтабыз.
Негизи анда биз ушул Бишкекке өтө булганган, ушул изилдөөгө байкоо салынган аймактардын ичинен Бишкек эң булганган деп айтсак болот турбайбы? Анын ичинде да Бишкектин борбору.
Ооба, салыштырмалуу башка шаарларыбызга салыштырмалуу Бишкек булганган деп айталы.
Мисалы мурдагы убакыттарга салыштырмалуу же болбосо башка өлкөлөргө салыштырмалуу Кыргызстанда ошол эле Бишкекте өндүрүш өттө өнүгүп кеткен жери жок. Негизи эле абанын булганышына, суунун булганышына эмне көбүрөөк таасир берип атат? Азыр ички миграция, адамдардын көбөйүшүбү же машинелердин көбөйүшү дагы эмне таасир бериши мүмкүн?
Азыркы көрсөткүчтөр боюнча булардын бирден бир булгануу булактары деп транспортту айта алабыз. жана башка тармактарда айтыш үчүн биз бул маалыматтарды башка структураларга жиберебиз. Мисалы, бул улуттук статистикалык комитет курчап турган чөйрөнү изилдеген агентство жана өзгөчө кырдаалдар министрлиги. Ошондой эле саламаттык сактоо министрлигине маалыматтар жөнөтүлөт жана алар бул тууралуу өздөрүнүн иштерин алып барышат.
Анан Кыргызстан ошо Бишкектеги тез көбөйүп келе жаткан булганч газдарды көзөмөлдөбөсө анын кесепети оор болот деп адистер айтып келатышат да. Сиздердин айтууңуздарда кандай, анын кесепети кандай болот эгер ушуга чара көрбөсө, абаны тазалоого аракеттер көрүлбөсө?
Мен айтып өткөндөй эле биз байкоо, мониторинг жалгыз гана байкоо иштерин жүргүзөбүз. Бул тууралуу башка структурадагы ишканалар, мекемелер айтышат.
Анан негизи эле ушул шаар тургундары же болсо негизи эле кыргызстандыктардын кайрылуулары болобу, аба аябай булганып кетти, текшерип бергиле дегендей?
Жок, бизде андай булгануулар бүгүнкү күнгө чейин боло элек.
Кайрылуулар боло элек, э?
Жок.
Сизге чоң рахмат. Биздин студиянын бүгүнкү коногу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы Кыргыз гидромет агенттигинин өкүлү Мээрим Асанбай кызы болду. Студияга келип маек уруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Биз берүүбүздү улантабыз. Эми кезек сөз дайра берүүсүндө. Соңку убактарда көп колдонулбай эскирген же болбосо мааниси өзгөрүп кеткен сөздөрдүн тууралуу Шайлообек Дүйшеев айтып бермекчи.
Кайбар деген сөз бар. Элет жеринде азыр деле колдонула калат. Кайбар деген мыкты, кыйын дегенди түшүндүргөн менен кээде кайбар, келдиңби деп какшык шылдың аралаш түшүнүккө өтүп кеткен учурлары да кездешет. Кайыштал дешет. Бул өтө бышыктал дегенди түшүндүрөт. Кыргызстан боз үйүнүн эмеректери мына ушул кайышталдан жасашкан. Калайман деп коет. Жок жерден салган ызы чууну түшүндүрөт. Калка болуу дейт. Бул жөлөк болуу, таяныч болуу деген эле сөз. Калка болчу киши экен дейт. Таянаар киши экен, жөлөк болчу киши экен дегени. Калы килем деп коет. Кыргыздар чоң килемди, калың килемди, калы килем деп койгон. Кан сыккан деген сөз бар. Кан уюп калган жерди ушинтип аташкан. Узанып жатып балка тайып кетип бармагыңды чаап алган жериң кан талап, кара күрөң тартып кан уюй түшөт. Муну ошондойду кан сыккан деген түшүнүк менен айткан. Карабайыр деген сөз бар. Бул кадырлуу элге журтка сөзү жүргөн турганы менен иши үлгү болгон журт адамын карабайыр киши деп койгон. Карасы бар бекен деген сөз бар. Же карагылачы арасында карасы бар бекен дейт. Арасында чоңу, эри, шери, баштаар кишиси бар бекен дегени. Кара деген негизи эле кыргыздарда чоң, зор деген түшүнүк. Кара деген сөз кай бирде малга да айтылган. Деги эле кыргыз сөздү кыйытып, салыштырмалуу, образдуу кылып айткан. Суу ак мөңгүлүү тоодон таштан ташка жанчылып, кайнап, бышып келген өңдүү кыргыз сөзү да байыркы башатынан бери оозтон оозго айтылып, жышылып, жонулуп, кереметине, кемелине келип олтуруп, биздин күнгө жеткен, жетик иштелген, тетик иштелген, бир эле аталышы менен миң адамды ичине камтыган кудуреттүү тил. Кара дегенге кайра кайрылалы. Сөз кадырын билбеген жетекчи сүрөйлөр илгери каракол дегенди черная рука деп айтып шылдың болгону да бар. Жогоруда айткандай кара деген чоң дегенди түшүнткөндөн кийин каракол чоң шаар дегенди түшүндүргөн. Жоокерчилик доордо кол деген черүү, аскер, армия же түмөн деген түшүнүктү берген. Же каракол деген кудуреттүү шаар, касиеттүү шаар дегенди дагы түшүндүрөт. Каркы бар дейт. Кымбаттуу, ардактуу деген маанини берет. Каранай дейт. Азыркы керней же кыргыздын жоо аспабы. Азыр музыкалык үйлөмө аспап катары колдонулуп жүрөт. Каркыны деген сөз бар. Бул күчү, алы деген эле түшүнүк. Кара элечек кылчудай дейт. Бул күлүн көккө сапырып, ташын талкан кылчудай деген эле маанини түшүндүрөт. Жоокерчилик заманда мына ушул сөздү колдонушкан. Байкагыла жигиттер, кара элечек кылып сала көрбөгүлө деп айтышкан. Бул тып тыйпыл кылып жер менен жексен кылып жибере көрбөгүлө дегени.
Сөз дара берүүсү менен Шайлообек Дүйшеев болду. Эми бүгүн боло турган маданий иш чарага кыскача токтоло кетели. Бүгүн Улуу Жибек жолунун жылдыздары аттуу 2-нчи көркөм өнөр фестивалы башталат. Иш чара болу Бишкекте, андан соң Ысык Көлдө уланат. Баварияны музыканттары жана көркөм өнөрдүн башка өкүлдөрү келишет. Кыргызстандыктарга фольклор, классика, джаз музыкалары сунушталат. Иш чаранын расмий ачылышы бүгүн филармонияда
болот. Бүгүн ушуну менен азаттыктын түшкү жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Оодон жаңыркан кабар баяндардын баардыгын сиздер азаттык чекит KG сайтынан таба аласыздар. Ошондой эле шайлоо тууралуу маалыматтарды атайын шайлоо көзөнөкчөсүнөн тапсаңыздар болот. Бүгүнкү берүүнү мен Кангүл Элкеева алып бардым. Саламатта.